Så vi har altså satt som overskrift for hele denne viken. Mine kjære, tro ikke enhver ånd. Det er Johannes som skriver dette og sier dette. Og vi merker apostels kjærlighet i dette her. Hans nærhet til menigheten, hans nærhet til Guds folk. Hans nærhet til oss. Mine kjære. For en herlig henvendelse. Tro ikke enhver ånd. Og så resten av det verset, det ordet fra 1. Johannes 4,1. Prøv åndene om de er av Gud. For det har gått mange falske profeter ut i verden. Når vi skal snakke om disse tingene, så kommer vi ikke utenom å prøve åndene i det som skjer i det norske kirkelandskapet i disse dager. Vi kjenner til de syv budskapene til de syv menighetene, som det står om i Johannes' åpenbaring i kapittel 2 og kapittel 3. Og det som foregår gjennom de budskapene, det er nettopp det at Jesus som tilsynsmann kommer på besøk til de menighetene, og så prøver han åndene i hver enkelt menighet. For å si det på en annen måte, han kommer for å teste menighetene. Ja, for å oppmuntre, men også for å avsløre det som ikke holder mål. Jeg tenkte at vi i aften så skulle vi rett og slett ta for oss budskapet til Efesa-menigheten. Det er det første budskapet av de syv. Så da er vi i åpenbaringen i kapittel 2. Vi når ikke å komme gjennom alt det der, men jeg har lyst til å lese det budskapet, den profetien til menigheten i Efesos. Skriv til engelen for menigheten i Efesos. Engelen, det er... Jeg har nesten sagt, uten sammenligning for øvrig, det er menighetslederen. Det er, kan du si, forstanderen, pastoren i menigheten. Så det er han som mottar budskapet, men på vegne da, selvsagt, av hele menigheten. Dette sier han som holder de sju stjernene i sin høyre hånd. Pastoren, eller pastorene, kalles også for stjernene. Dette sier han som holder de sju stjernene i sin høyre hånd. Han som går omkring blant de sju lysestakene. Ja. Han sier altså, jeg vet om dine gjerninger. Han ser rett igjennom menigheten. Jeg vet om ditt strev og din utholdenhet. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Du har prøvet dem som kaller seg apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Det er litt tøft dette her. Du har holdt ut, du har tålt mye for mitt navns skyld, og ikke gått trett. Men dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Tenk på hvor du sto før du falt. Vend om og gjør de gjerninger du gjorde før. Ellers kommer jeg til deg og tar lysestaken din bort, hvis du ikke vender om. Men du skal ha ros for at du hater nikolaitenes gjerninger, slik jeg selv gjør. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Ja. Så det er Jesus selv. Det er Herren som kommer på tilsynsbesøk. Han kommer på visitas til Efesermenigheten. Men selvfølgelig så kommer han også til vår menighet. Han kommer også til den enkelte av oss akkurat nå. Han kommer for å prøve menigheten. Han kommer for å teste tilstanden. Han kommer for å teste kvaliteten i menighetene og i ditt og mitt liv. Visitas, det betyr egentlig besøk, undersøkelse, gransking, tilsyn. Jesus er menighetens gründer og herre. Og som menighetens herre og eier er han i sin full rett til å komme på visitas. Ja, det er både hans rett og plikt til å stille menigheten, og dermed også deg og meg, til ansvar. Til enhver tid kan han stille spørsmål inn i menighetens liv og virke. Men så har altså Herren gjort seg avhengig av medarbeidere. Han bruker mennesker i tilsynstjenesten på sine vegne. I Åpenbaringen så er dette apostel Johannes og først og fremst profeten Johannes. Så Johannes er ikke bare apostel, men han er også profet. Så er det slik at et tilsyn, det består ikke bare av oppmuntringer og gode ord. Det skal også utøves læretukt og kirketukt. For å bruke litt mer oppdaterte uttrykk. Disse uttrykkene kan være læreprøving, livprøving. Læreprøving, om menigheten vil holde seg helt og fullt til Guds ord, i sin forkynnelse, i sin undervisning. Livprøving, om menigheten og den enkelte av oss lever og oppfører oss etter den kristne levemåten. For å si det på den måten. Den kristne levemåten gitt oss i Guds ord. Både læreprøving og livprøving utøves i høyeste grad i de syv budskapene til de syv menighetene. Og slik vil det være i menigheter som strekker seg etter fullbibelsk kvalitet og fullbibelsk standard. Menigheter og kirkesamfunn som ikke vil praktisere eller ikke kan praktisere læreprøving og livprøving med Bibel som målestokk, vil forfalle. Ja, råtne på rot, enten det gjelder Den norske kirke eller andre menigheter. Og så er det Guds ord, Bibelen, som viser vei og gjelder både for lære og liv. i en sann kristen menighet. Jeg har en veldig god venn som jeg studerte sammen med i sin tid. Han er dessverre blitt ganske syk. Men han sa det så fint i sommer når vi satt og snakket, vi to ekteparene. Bare det som stemmer med Guds ord, er kristent. Bare det som stemmer med Guds ord, er kristent. I Johannes 10,35 sier Herren, han som har den høyeste autoriteten blant oss, Skriften kan ikke gjøres ugyldig. Det var Johannes 10,35. Så hør hva Ånden sier til menighetene. Skriften kan ikke gjøres ugyldig. Eller som det står i en annen oversettelse, Skriften kan ikke settes ut av kraft. I Johannes 8,31 sier menighetens herre og tilsynsmann, ja, vi har vært inne på det allerede, hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Ja, så er det slik med Efesermenigheten, at midt i virksomheten og strevet, så har de vist stor utholdenhet. De har virkelig stått på. Menigheten får ros for sin nidkjærhet. Altså en hellig nidkjærhet er å finne i den menigheten. Jeg vet også at du, engelen, forstanderen, pastoren, jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. Og hele menigheten med forstanderen. Jeg vet også at du ikke kan tåle de onde. De har vist mot, styrke og hellighet ved for eksempel å praktisere livprøving og kirketukt. Et livsnødvendig anliggende for en menighet som vil ha en fremtid og livets rett som en levende menighet. Menighetslemmer som har levd et løsluppent liv har fått klar beskjed om at dette er helt uakseptabelt. Og de har fått mulighet til å bekjenne sin synd, bli tilgitt og omvende seg. Jeg vet at du ikke kan tåle de onde. Ja, det å tolerere det onde er å gjøre seg medskyldig i det. Det står i 2. Johannes brev, vers 11. For den som ønsker ham velkommen, blir medskyldig i det onde han gjør. Altså hvis vi tåler det onde i livsførsel, i lære. For den som ønsker ham velkommen, blir medskyldig i det onde han gjør. Efeserne får også ros for at de hadde praktisert læretukt. Altså læreprøving til beskyttelse av menigheten. Du har prøvd dem som kaller seg apostler, men ikke er det. Og du har funnet at de er løgnere. Venner, her står vi for Guds ansikt. Her er vi på hellig grunn. Her er det den hellige ånd som virker og som har overtaket. Du har prøvet dem som kaller seg apostler, men ikke er det, og du har funnet at de er løgnere. Apostler, det er i utgangspunktet utsendinger med fullmakt til å tale på vegne av sin Herre. Og brukes som kjent vanligvis om de 12 disiplene Jesus valgte ut. Men ifølge det Nye Testamentet også om enkelte andre. Ja, Efeserbrevet taler om at Herren vil, samtidig som de 12 står i en særstilling, at Herren vil gi apostler til sitt folk også i fremtiden. Den har vi tatt inn. Har vi tatt inn den? Efeserne 4:11. Det står om Jesus. Han steg opp i det høye. Det er himmelfarten. Han steg opp i det høye. Himmelfarten. Og etter det, til menneskene ga han gaver. Så de gavene det her skal snakkes om, er tjenester og utrustning som Jesus gir etter sin himmelfart. Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, og noen til hyrder og lærere. Måtte Herren gjenreise dette i sin fulle kraft. Og hensikten med disse gavene, for å utruste de hellige til tjeneste, så Kristi kropp bygges opp. Så vi trenger de 5 tjenestegavene til å utruste menigheten, til å utruste de hellige. Så de går til sin tjeneste, så Kristi kropp bygges opp. Hvor lenge skal disse 5 utrustningsgavene være i funksjon? Jo, det står inntil. Inntil, altså inntil, det er et ord som brukes om noe som fremdeles er i gang. Det er ikke ferdig, det er i gang. Inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds sønn, og i kjennskapet til ham, og blir det modne menneske som er fullvoksen, og har hele Kristi fylle. Så når dette er tilfellet, når vi er på dette nivået, da kan apostlene, da kan de pakke kofferten, trekke seg tilbake. Da kan de bli pensjonister. Ja. Men vi er ikke der i dag at menigheten har hele Kristi fylde. Spør du meg? Du har prøvet den som kaller seg apostler, men ikke er det. Og du har funnet at de er løgnere. Så mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud. Så her er det snakk om folk som har utgitt seg for å være apostler og Jesus sendebud, men som ikke holder mål. De er blitt avslørt både på læreprøven og livprøven. De er rett og slett løgnere. Utsendinger fra en eller annen sekt eller vranglære. Selv har jeg blitt utsatt for både læreprøve og livprøve fra Den norske kirke i forbindelse med en eventuell vikartjeneste som prest i Vardø i Finnmark. De tok fatt i meg der og ville ha meg til vikarprest. Men der var det prosten og biskopen som skulle teste meg, som ikke holdt prøve. Ja, hvis jeg skal være like tøff som her i Efeserbrevet, så må jeg si det at de var løgnere. For det står jo i Romerne 1:26. Det er egentlig noe motbydelig som står der. Kvinne, dere spyttet ut byttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn og måtte selv ta straffen for sin villfarelse. Jeg ble funnet uskikket til vikartjeneste i det høye nord, blant annet fordi jeg ikke ville, som prosten og biskopen, stå for kirkelig vielse av lesbiske og homofile. Jeg ville stå på Guds ord og holde meg til det. Skriften alene, Guds ord alene, som målestokk for lære og liv. Det var for noen dager siden et stort oppslag i Bergensavisen, BA, kaller vi den, med bilde av en bergensprest på første side. Han sa: «Jeg har ikke samvittighet til å la være å vie homofile i kirken.» Med andre ord, han lot sin samvittighet være målestokken for hva som er fra Gud, og ikke ordet. Presten satte sin samvittighet over og høyere enn Guds ord. Men vi vil lytte til salme 138, vers 2, som griper det hele an på en annen måte. «For over alle ting har du opphøyet ditt navn og ditt ord.» Det var en som sa halleluja, og med rette. «For over alle ting har du, Herre, opphøyet ditt navn, det skal tilbes, og ditt ord.» En sann kristen menighet ville ha grepet inn med læreprøving overfor en slik tjener. Talt han til rette og bedt han i vennlighet og i kraft om å omvende seg til Guds ord. Men kirken har ikke lenger et lederskap som står på Guds ord. Eller de har inngått kompromisser som setter dem ut av spill. Kompromisser både for og imot homoseksualitet skal aksepteres som likeverdige syn. Derfor blir ikke denne presten og mange med han stilt til ansvar. Herren fortsetter å rose Efesa-menigheten. «Du har holdt ut.» Tror du kanskje sitter noen her inne nå som har holdt ut? «Ja, du har holdt ut.» Så det må være et tydelig trekk ved Efesa-menigheten, utholdenheten, for det andre gang Jesus nevner det. «Du har tålt mye for mitt navns skyld og ikke gått trett.» Denne rosen viser at menigheten har vært utsatt for lidelse. Tålt mye, sannsynligvis i form av forfølgelse. Mens menigheten med sin forstander i spissen ikke har kunnet tåle de onde, har den selv tålt ondt for Jesu navns skyld. I sannhet er rosverdig. «Jeg vet om dine gjerninger, sier tilsynsmannen, sier Jesus til menigheten. Jesus kjenner også menighetens mangel og svakhet. Selv om det bare er ett forhold Herren trekker frem, så er dette av en særlig alvorlig karakter. Men dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Veldig sårt å høre for en menighet. Ville du og jeg ha likt å fått det i ansiktet av Jesus? Men dette har jeg imot deg. Du har forlatt din første kjærlighet. Det kunne jo forstås slik at menigheten hadde funnet en ny kjærlighet, en ny kjæreste, så å si. Som Paulus sier om Demas i 2 Tim 4:10. For Demas forlot meg fordi han fikk den nåværende verden kjær. Han fikk en ny kjæreste. Du, tenk å få være på team med Paulus. Reise rundt med Paulus. De sterke tingene, den forkynnelsen, de undergjerningene, de helbredelsene. Det man forlot meg fordi han fikk den nåværende verden kjær. Ja, lykke på reisen. Men når det gjelder efeserne, er situasjonen heller den at kjærligheten har avtatt, mistet mye av sin styrke. Kjærligheten hadde kjølnet. Så det er den første kjærligheten som er borte. Den kjærligheten som menigheten hadde i sin første kristentid. Vi legger altså merke til at det er den første kjærlighet som etterlyses, og ikke kjærligheten overhodet. Det er tale om kjærligheten både til Herren og til hverandre i menigheten. Så det går altså an, og det er skremmende, at menigheten kan ha så mye positivt på plass, men mangle det aller viktigste. Den fulle kjærlighet som Herren skal ha, og som vi skylder hver andre. Det viktigste, venner, den fulle kjærlighet som Herren skal ha, og som vi skylder hverandre. Der kom en lovkyndig og tok tak i Jesus. Mester, hvilket bud er det største i loven? Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det første og største budet. Men så det er et som er av samme viktigheten, og det neste som deg selv. Så kjære Guds folk, det er dette vi er kalt til. Elske Herren vår Gud av hele vårt hjerte, av hele vår sjel, av all vår forstand. Og så skal vi være skikkelig glad i hverandre. Det er litt å jobbe med. Men tenk det kallet, tenk den nåden. Og skulle få elske Herren av hele sitt hjerte. Og tenk den nåden å elske de rundt oss like mye som vi elsker oss selv. Fins det noe stort bedre enn det å leve i kjærlighet? Det å være glad i hverandre, det å være glad i Gud. Tenk på alt som fungerte i Efesamenigheten. Arbeid og strev, utholdenhet, de øvet livprøving, læreprøving, de tålte lidelse, motstand og forfølgelse, og de gikk ikke trette. Det var sikkert noen som var over 70 år der. De gikk ikke trette. De gikk ikke trette. De ville ikke legge seg ned i Spania ved en basseng. Gant! Er det du som sitter og bråker sånn? Men venner, altså midt i dette her, alt det positive som var å si om den menigheten. Kjærligheten til Gud og menigheten hadde kjølnet. De var ikke der de en gang var. De hadde bare holdt ved like aktiviteten og lojaliteten, men det aller viktigste manglet. Så nå er vi for Guds ansikt. Vi er i Guds nærhet. Hvordan er det med din og min kjærlighet til vår Gud? Nå er Jesus her som tilsynsmann og henvender seg til den enkelte av oss. Hvordan er det med din og min kjærlighet til vår Gud og til hverandre? Måtte den være brennende. Finnes det måter å måle og teste kjærligheten? Kjærligheten til Gud og til hverandre? Da vil jeg gjenta det som vår bror her leste. Jesus svarte, den som elsker meg, den som elsker Gud, vil holde fast på mitt ord. Og min far skal elske ham, og vi skal komme og bo hos ham. Wow! Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Så kjærlighet er noe langt mer enn følelser. Holder ikke fast på mine ord. Det ord dere hører er ikke fra meg, men fra far, han som har sendt meg. Johannes 14, 23. Og så det viktige med kjærligheten til hverandre. Den som sier jeg elsker Gud, men likevel hater sin bror, er en løgner. Og dette er det bud vi har fra ham, fra Gud. Den som elsker Gud, må også elske sin bror. Så her går det ikke an å fuske. Den som elsker Gud, må også elske sin bror. Første kor 13 viser med all tydelighet at tilstanden Jesus ser i Efesamenigheten kan ramme oss alle. Så rystende det enn er. Om jeg taler med menneskers eller englers tunger, men ikke har kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en klingende bjelle. Om jeg har profetisk gave, kjenner alle hemmeligheter og eier all kunnskap, om jeg har all tro så jeg kan flytte fjell, men ikke har kjærlighet, da er jeg intet. Om jeg gir alt jeg eier til brød for fattige, ja, om jeg gir meg selv til å brennes, men ikke har kjærlighet, da har jeg ingenting vunnet. Og deretter følger en beskrivelse av kjærlighetens kvaliteter. Jeg kaller det gjerne den første kjærlighet. Ekte kjærlighet. Kjærligheten er tålmodig. Kjærligheten er velvillig, altså tjenestevillig. Den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Nei, det snakker om en tilgivende livsstil. Gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men har sin glede i sannheten. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Da tenker jeg på en pastor faktisk. Han ventet i, ja det ble 15 år. Han ventet og ba i 15 år på at hans hustru skulle komme tilbake. Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Så han er faktisk i en demonstrasjon på dette, og hun kom tilbake. Jeg hadde til og med den gleden å spleise de på nytt. Her sitter min hustru og lurer på hva skal han nå si. Nå gjøres det klar for en runde på kammerset. Nei, vet du hva det står, Gjettemor? Kjærligheten tar aldri slutt. Så blir de stående, disse tre, tro, håp og kjærlighet, men størst blant dem er kjærligheten. Tenk på hvor du sto før du falt. Så Herren kaller menigheten og oss, Efesermenigheten og oss, til ettertanke. Det gjelder å finne tilbake til den første kjærligheten og gløden. Vend om og gjør de gjerninger du gjorde før. Så det er ikke bare ikke-kristne som trenger omvendelse, men også vi som kristne kan sannelig trenge det. Hos efeserne var det ikke tale om et fullbyrdet frafall, men noe som ville utvikle seg til det, om det ikke skjer en omvendelse. Så Herren gir en advarsel, mens det ennå er tid til å vende om. Ellers kommer jeg til deg og tar lysestaken din bort, hvis du ikke omvender deg. Altså, jeg synes dette er så tøft, og så direkte, og så sterkt, når Jesus kommer på tilsynsbesøk. Ellers kommer jeg til deg og tar lysestaken din bort, hvis du ikke omvender deg. Med Herrens komme tenkes det ikke her på hans gjenkomst i herlighet, men et komme til en særlig dom over Efesermenigheten. Tar lysestaken din bort betyr rett og slett at menigheten går sin undergang i møte og nedlegges. Efesermenigheten var lenge etter at de fikk budskapet faktisk et lys i kristenheten. Så de må først ha tatt Herrens advarsel til hjertet. Men den senere historien viser at advarselen ble fullbyrdet. Nå er det bare en liten landsby igjen der den store byen lå. Anklagen og trusselen er likevel ikke Herrens siste ord. Er det noe dere skal nå? Dagsrevyen, eller Vera, eller noe sånt? Ja. Anklagen og trusselen er ikke Herrens siste ord. Dersom han vil legge plaster på såret, når han nå kommer med mer ros. Men du skal ha ros for at du hater nikolaitenes gjerninger, slik jeg selv gjør. Kan Gud hate? Ja, han hater synden. Nikolaitene var en sekt og vranglære i samtiden som ville påvirke og ha innflytelse i menighetene. Igjen har Efesa-menigheten utøvet læreprøving og livprøving. Nikolaitene hevdet at vi kan leve et løsluppent liv og likevel bevare vårt åndelige liv rent for Gud. Ha det rett med Gud. Hva med i dag? Står vi midt oppe i en lignende tilstand og, et lignende bedrag? Nikolaitene flørtet med hedenskapet, og de deltok i avgudsdyrkelse, i sånne avgudsmåltider, og de deltok i umoral. Fremgangsmåten deres minner om Judas brev, vers 4. For det har sneket seg inn visse folk blant dere, ugudelige mennesker, som for lengst har oppskrevet til dem. De misbruker vår Guds nåde til et utsvevende liv. Synde på nåden. Efeserne elsket ennå Herren så mye at de hatet det som Herren hatet. Ja. Så jeg orker ikke ta dette frem. Jeg orker det ikke. Halvparten av biskopene i den norske kirke vil ikke kalle homofil praksis for synd, i og med at de vil gi homofile et par kirkelige vielse. Et samlet bispemøte taler om at det er to likeverdige syn i den norske kirke når det gjelder homofilt samliv. På den ene side de som er for, på den andre side de som er imot. Et syn som er bibelsk, et syn som er ubibelsk. Tilsetting av praktiserende homofile i kirkelige stillinger, det er nå akseptert, og det foregår. Vi må skjerpe oss. Mine kjære, tro ikke enhver ånd. Prøv åndene om de er av Gud. For det har gått mange falske profeter ut i verden. Og dessverre, Norge er en del av verden. Det er umulig å komme utenom at Bibelen kaller homofilt samliv for synd. En slik levemåte er et klart brudd på Guds gode vilje for våre liv. Det står i Romerne 1, i 25-27. De byttet ut Guds sannhet med løgn og tilba og dyrket det skapte istedenfor skaperen. Han som er velsignet i evighet. Amen, står det til og med. Derfor overga Gud dem til skammelige lidenskaper. Det er det det kalles i Guds ord. skammelige lidenskaper. Kvinnene deres spyttet ut det naturlige samliv med det unaturlige. På samme måte sluttet mennene å ha naturlig samliv med kvinner og brant i begjær etter hverandre. Menn drev utukt med menn og måtte selv ta straffen for sin befarelse. Jeg gjentar dette. Fra Guds side så er det ingen tvil. Første Mosebok 1. Til mann og kvinne skapte han dem. Følgene av ikke å kalle det Guds ord kaller for synd, følgene av det er skremmende og enorme. Det sentrale i det kristne budskapet er forkynnelsen av evangeliet. Jesus åpnet frelsen og Guds rike for alle mennesker ved at han, som er Guds sønn, kom til vår jord som et menneske. Han døde for våre synder på korset og sto opp igjen den tredje dagen. Dette blir vi aldri ferdig med å bekjenne og si som kristne. Han døde for våre synder på korset og sto opp igjen den tredje dagen. De gode nyhetene er at alle som tar imot dette budskapet skal få evig liv. Det store alvoret i det som nå skjer, når vi ikke lenger vil regne det for synd som Bibelen klart kaller synd. Det store alvoret er at de som står for dette går til angrep på det Jesus har gjort for oss. De går til angrep på selve Jesu frelsesverk. Det kan med det nye synet ikke lenger sies at Jesus døde for alle synder. Det er noe som ikke lenger er synd, nemlig homofilt samliv. Jesus døde ikke for dette. Det er jo ikke lenger synd. Det kan ikke sies, som Bibelen sier, at homoseksualitet får konsekvenser for evigheten. Som det står i 1. kor 6.9. Vet dere ikke at de som gjør urett, ikke skal arve Guds rike? Hverken menn som ligger med menn, eller som lar seg ligge med, skal arve Guds rike. Vi kan ikke kalle mennesker som lever i strid med Guds vilje til omvendelse, for det er jo ikke synd. Det handler her om å forkynne et annet evangelium. Ja, en annen Jesus enn han Guds ord formidler til oss. Det som skjer i Den norske kirke, med biskoper og kirkemøte i front, er at de tukler med Jesu frelsesverk. Ja, går til angrep på hans dyrebare frelse. Dette er derfor ikke en kamp mot de homofile, men en kamp for evangeliet. Kjære menighet, når det gjelder den kristne holdning til de homofile, er det snakk om å være sannheten tro i kjærlighet. Som det lyder i Efeserne 4:15. Men vi skal være tro mot sannheten i kjærlighet. Ta avstand fra synden, hate synden, men elske synderen. Men du skal ha ros for at du hater nikolaitenes gjerninger slik jeg selv gjør. Nikolaitene, som altså stod for et løsloppent og ubibelsk liv på det seksuelle området. Slik som med homoseksualitet. Den som har ører, hør hva ånden sier til menighetene. Den som har ører, det gjelder å ha lyttende ører, som virkelig vil høre og ta budskapet til seg. Hør hva ånden sier til menighetene. Den utfordringen og formaningen går igjen i alle de syv budskapene. Ja. Ifølge kapittel 1.1 i Åpenbaringen er det Kristus som forkynner i Åpenbaringen. Det er Jesus som forkynner. Men Kristi ånd, Jesu ånd, den hellige ånd, i og gjennom profeten Johannes, er formidleren av Jesu ord. Den som seirer, vil jeg la spise av livets tre, som er i Guds paradis. Alle de syv profetiene har et løfte om belønning. Kanskje vi kunne bruke ordet premie, for belønningen er for dem som seirer. Uansett så handler det om en nådelønn for de som vender om og finner tilbake til den første kjærlighet til Gud og hverandre. Han vil gi la spise av livets tre. Livets tre er et symbol på det evige liv. Å spise av livets tre taler om å få del i det evige liv, som er i Guds paradis. Som er i Guds paradis. Paradis brukes på flere måter i skriften. Her i budskapet til efeserne betegner det den endelige glede og herlighet som de troende skal oppleve i Guds og Jesu nærhet. Ja. Jeg synes det er tøft å snakke om dette her. Det gjør jeg. Jeg synes det er tungt. Men jeg vil bøye meg for det som Herren sier. Jeg tror han har bedre greie på saker og ting enn hva vi har. Så jeg vil legge det innover fellesskapet. Jeg vil legge det innover alle dere som har vært her. Mine kjære, tro ikke enhver ånd, men prøv åndene. For det har gått mange falske profeter ut i verden. Ja. Så vi kalles til renhet. Vi kalles til hellighet. Skal vi nå ut med evangeliet, venner? Skal vi kunne frelse mennesker fremdeles? Så er det om å gjøre at vi er helt med Herren. Så er det om å gjøre at vi står på hans ord. At ikke vi mister kraften. Ja. Når saltet mister sin kraft, hva skal det da saltes med? Du, da skal det bare trakkes ned av menneskene.